Cauri laikmetiem, cauri gadsimtiem, cauri ikdienas ritumam, Liepāja dzīvo, osta dzīvo, nerimst, elpo, jūt. Tā raksta dziesminiece un dzejniece Māja Kalniņa. Grāmatas Liepāja ostas sajūtu šūpolas atvēršana notiek uz ūdens, kur Liepājā regulāri notiek koncerti uz peldošām platformām. Tur uzrunāja Māju Kalniņu par iesaistīšanos fotoalbuma tapšanā.
No pilnīgi klusuma, kas retums ir Liepājā, kad nav vēja, cauri tam, kā vējš dzimst, cauri vētrām, lietiem, miglām, lietum, mākoņiem līdz svaigznēm. Un tad, nu, tos, ko es tur tajā ceļojumā satiku ceļā, jūru, veco priedi, tur plandījās arī viens apjūtas cilvēks, to tad es arī piefiksēju. Un man tiešām paldies, jo tādu tekstu noteikti netaptu tāpat vien, jo tam ir vajadzīgs tas pamatinājums.
Viens no Mājas Kalniņas radītajiem tekstiem jau pārtapis dziesmā atklāja dzejniece. Savukārt viens no fotogrāfiem, kura darbi iekļauti grāmatā, Valters Pelns, ir gandarīts, ka viņa radītās Liepājas un ostas sajūtu fotogrāfijas paliks vēsturē, gandrīz 200 lapus pušu biezā fotoalbumā.
Es teiktu, vairāk man jūra patīk. Aizbraukt pie jūras, kaut kādas emocijas paķert no jūras. Tas būtu, ka man vairāk.
Droši vien arī dažādos dienas laikos.
Jā, jā,
nav kas mīļākais?
Vakarā noteikti ir vissimpātiskāk izskatās tas viss. Saulriet gaismas reiz ir cita dzīve. Un, protams, vētra laikā.
Nu jā, tā laikam ir vesels stāsts par tām vētrām. Te ir arī vētru bildes iekšā.
Šie ir, kad bija stiprākais, jo bija lielākie viļņi. Bija lielākie viļņi jūrā, kā bija pagājušajā gadu laikam, kad skaitījās.
Gan laivotāji, gan kaitotāji, kas tik nav, vai ne?
Šī arī manējā bilde.
Šeit teksts kāds?
Laiks sasaukt vētru, lai atkal jauns dzintars graudus mums jūrā vētrā izmeklē.
Mēs gribējām atklāt Liepājas ostas daudzveidību un to, cik pamatīgā vietā dzīvojam, uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš.
Mums ir gan osta ar ļoti lieliem kuģiem, kam ir ļoti pamatīga enkura. Un, ja mēs paskatāmies ostā šīs piestātnes, viss ir būvēts uz senseniem pamatīgiem pāļiem, vietām ar laukakmeņu krāvumiem. Tāpat ostu ierobežo viņlauža moli. Un tā ir tikai osta. Tālāk mēs ejam pa Liepājas bruģētajām kaltajām ielām. Un visur ir šis pamatīgums. Ja mēs tā padomājam, Liepāja patiesībā nemaz nav arī tik daudz augstu ēku. Tas nozīmē, ka arī šeit mēs, nu tā kā jūras krastā, līdzīgi kā pie jūras mazie zvejnieki ciemā, esam savilkušies tādā stingrā pamatīgumā un dzīvojam tiešām domājot par to, ka šis pamatīgums no otras puses droši vien ir tas iemesls, kāpēc mēs liepājnieki varam būt tādi brīvi savās domās, prātā, rīcībās, un, jo mums nav jāuztraucās, jo mums zem kājām ir tik stabils pamats, ka tās domas un prāti mēs varam atbrīvot tādām ļoti radošām izpausmēm un ļauties tādām patiesām un īstām sajūtām.
Grāmatas tapšanas laikā Liepājas speciālā ekonomiskā zona rīkoja konkursu jaunajiem fotogrāfiem. Daļa no viņu veikuma ir iekļauta ostas sajūtu grāmatā. Fotogrāmatā iekļaut arī foto vecmeistaru Gunāra Kopštāla un Pētera Jaunzema darbi. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.